Psychická stránka sportovců. To je téma, které bylo v Česku dlouhé roky možná trochu v pozadí. Teď už je ale všechno jinak. Sportovci pracují s mentálními trenéry, uvědomují si důležitost své psychiky na výkony. A dalším příkladem může být i to, že mládežnické regionální fotbalové akademie, které zřizuje FAČR, mají vlastní psycholožku Martu Boučkovou. Ta je v pravidelném kontaktu s mladými hráči, kteří mají ideální možnost řešit jakékoliv problémy, jež kombinace náročné fotbalové přípravy a života teenagera přináší. Jací jsou mladí fotbalisté, co je nejvíc trápí a jak se jim dá pomoct, o tom si dnes budeme povídat přímo s Martou Boučkovou. Příjemný poslech.
Live Sport Daily, když výsledky nestačí.
Paní Boučková, dobrý den, díky, že jste si udělala čas a jste hostem Live Sport Daily.
Dobrý den.
Tak my máme vlastně jako motto tohohle dílu sousloví křehká duše fotbalisty, tak by mě zajímalo, jestli fotbalisti opravdu mají křehkou duši.
No může se to zdát divný, ale myslím si, že mají. Navenek vypadají kolikrát, že jsou hodně tvrdí. On to fotbal není úplně měkký sport, tam musíte občas do těla a taky fotbal trošku bolí, ale ve své podstatě kolikrát jsem až překvapená, jak křehký dokážou být.
Popište mi trošku tu náplň vaší práce, jste psycholožka regionálních fotbalových akademií, co to všechno obnáší?
Já jsem u regionálních fotbalových akademií úplně od začátku a kdybych to měla tak jako shrnout do třech nějakých velikánských takových jakoby bloků, co je náplní mý práce, tak úplně na začátku je to tak, že já jsem přítomná při výběrech hráčů do regionálních fotbalových akademií, takže trošičku jako hlídám a dozoruju si to, aby do toho systému vstupovali děcka, který jsou na něj připravený. Ten systém nebo práce v tom systému není úplně jako jednoduchá, přece jenom vyžaduje nějaké nastavení a to děcko musí být jednak sociálně připravený, musí být vlastně připravený i trošku po mentální stránce, musí být samostatný, musí být připravený na to, že jde kolikrát i do nového kolektivu, do kolektivu dravých dětí, nebo chceme, aby tam byly draví děti, je to konkurenční prostředí a některé děti dokonce jsou i na internátech, takže musí být zvyklí se sami o sebe přes týden postarat. Takže to je ta první část úplně na začátku. A pak je samozřejmě to velký období 2 let, protože regionální fotbalová akademie trvá 2 roky a tam spolupracuju s trenérama a dávám jim nějaký určitý úhel pohledu na to, jak s tím kterým dětskem pracovat. S některým se jim samozřejmě pracuje líp, protože třeba je to dítě podobný zrovna jim v tomhle věku, jak na tom byli oni, a pak jsou tam kolikrát ty děti, které moc dobře neznají, takže přece jenom nějaký úhel pohledu je potřeba. To znamená to, jestli na některé dítě jako jít jako víc po dobrým, naopak někomu stanovit hodně vlastně vysoký cíl, kolik podpory dítě potřebuje. Takže tam se hodně bavíme potom o té křehké duši a je potřeba říct, že regionální fotbalové akademie vlastně združují hráče, který jsou ve věku 14-15 let, to znamená, není to úplně snadný v období a každý, kdo má děcko a prošel si s tím svým dítětem tímhle obdobím, tak určitě mi dá za pravdu, že dítě, který je tak nějak jako něco málo jako 13 let starý a kousíček a naopak dítě, který už dosahuje skoro 15 let, tak oni se můžou poměrně dost jako lišit. A samozřejmě i ty děcka se nám proměňují. Takže ze začátku, když to řeknu, jsou taky mazlíci, no a v 15 už jsou to divoši.
Musí člověk rozumět fotbalu, když dělá psycholožku u fotbalových akademií?
Já se tomu vždycky trochu jako směju, tak za tu dobu, co u fotbalu jsem, tak snad jsem se trošku jako polepšila v tom. Něco o tom samozřejmě vědět musím o té hře, ale nejsem rozhodně fotbalový expert. A kolikrát říkám, že mě vlastně hrozně pomáhá to, že některým věcem ve fotbalu ne úplně tak jako rozumím, anebo nejsem zatížená tím, že se občas nespokojím s takovýma těma univerzálníma odpověďma, kdy se vlastně trenér spokojí s tím, že teda jako tohle je jasně, to se tak jako ve fotbale říká, mně se to musí vysvětlit. Takže kolikrát i díky tomu, že po klukách chci, aby mi některé věci vysvětlili, tak kolikrát přijdeme i k nějakému jádru problému nebo najdeme to něco, o čem je potřeba vlastně se trošičku víc pobavit. No a současně musím říct, že vlastně jako děcka z regionálních fotbalových akademií mě v fotbale naučili nejvíc.
Live Sport zprávy. Datové analýzy, komentáře a aktuální zpravodajství.
Když jste říkala to o té samostatnosti, já třeba když vidím některé tréninky mládežnických týmů a vidím třeba rodiče, kteří nesou tašku těm dětem, aby se moc nenamáhali a tak, tak dá se jako to generalizovat tak, že vlastně tohle vedení dětí trošku vlastně jim jako škodí v tom, že pak třeba vy je nevyberete, protože budete vidět, že nejsou samostatní tak, jak je třeba.
Tak úplně tam nestojím na parkovišti a nesleduju, kdo nese taštku, kdo ne, ale v zásadě jako musím říct, že si toho samozřejmě jakoby všímáme a nejvíc potom vlastně není to základní kritérium při výběru, ale myslím si, že já to trošku jako stáhnu ke svýmu příkladu, tak já jsem jezdila na lyžích a můj otec zastával názor, že všechno, co potřebuju, tak si musím prostě taky sama odníst. No, tak zase možná výhoda je na tom fotbale, tolik věcí nepotřebujete, když je srovnám s lyžařema nebo když je srovnám s hokejistama, tak možná, že to by si ty děcka mohly vlastně jakoby ty tašky trošku nosit, ale žijeme hor ve společnosti, doba se mění, všichni svoje děti milujeme, chceme pro ně to nejlepší, no a možná tohle je vždycky v té výchově ta největší zrada.
Vnímají mimochodem rodiče to, že tam jste, že tam je role psychologa v těch akademiích a vnímají to nějak pozitivně? Mm-hmm.
Od začátku vlastně, když se prezentovaly akademie a pořád, když se prezentují, tak se o tom mluví, že samozřejmě ten sport není jenom o těle, ale je i o hlavě, takže ta přítomnost někoho, kdo se psychologií zabývá, tak je pro rodiče, já si troufám říct, že je celkem jakoby důležitá, kolikrát se na mě i rodiče obrací, i když musím říct, že samozřejmě středem mého zájmu jsou akademici a realizační tým.
A jak často teda třeba s těma klukama mluvíte, když to potřebujou, tak oni mají možnost s váma mluvit na jaký bázi? Každý týden třeba? Nebo?
Oni mají tu možnost mě jakýmkoliv způsobem vlastně jako kontaktovat, to jako vědí, tohle máme otevřený vždycky. Já do akademii dojíždím pravidelně jednou za měsíc, no za měsíc a půl už teďkon, jsem v pravidelném kontaktu s realizačním týmem a vlastně v průběhu celého toho akademického času, tak já musím říct, že všechny děti, které nastupují do akademie, tak se všema mluvím minimálně jednou. To znamená při tom nástupu, protože součástí vlastně toho výběrového kempu jsem i já a je tam nějaký rozhovor a pohovor se mnou. Ale pak samozřejmě i v průběhu těch dvou let, takže kolikrát se potom dostávám do kontaktu s dětskama, které byly třeba na výběrovém kempu v 15, nebo samozřejmě dlouhodobě zraněný děti. A pak už vlastně jako jsou tam určitý věci, kdy se ukazuje, že to dítě by bylo fajn, kdybych s ním promluvila i já, že už tam na to vlastně jako realizační tým jako si žádá ještě další inspiraci, nebo je to jako potřeba, nebo je to specifická oblast. Protože samozřejmě, já jsem to neřekla úplně v té první odpovědi vaší, ta třetí část té mojí práce, tak ta je postavená hodně na tom, že řešíme nějaký trable, který samozřejmě přijdou do života našich akademiků.
A na to jsem se chtěl právě zeptat na nějaký konkrétní příklad. A nemyslím jméno hráče, to nechci. Ale konkrétní příklad, jaký problém třeba nějaký to dítě řešilo a jak se povedlo ho vyřešit.
Jo, tak já musím říct, že vlastně žijeme pořád jako ve stejné společnosti jako všichni ostatní, co nejsou v akademiích, takže jeden z nejčastějších problémů, které my řešíme, tak jsou samozřejmě jako náročné rozvody, to znamená jistý nesoulad mezi rodičema. Vzájemný nesoulad mezi rodičema, takže tam kolikrát jako do toho nějakým způsobem vstupujeme. Samozřejmě už jsme řešili to úmrtí v rodině, dlouhodobý terminální stádia nemoci u někoho z rodiny. Pak jsme měli i sebevraždu sourozence, řešili jsme i nástup otce do vězení. A samozřejmě to jsou takový ty, jako řekla bych, jako hodně zásadní extrémy, věci, které jsou extrémy, které jsou spojené s tím běžným životem. Pak samozřejmě jsme řešili i potřebu nějaké psychiatrické péče třeba, takže porucha příjmu potravy, třeba jedna z věcí, kterou jsme taky řešili. A samozřejmě je tam ta velikánská oblast toho, když je dítě dlouhodobě zraněný, nebo nějaká nemoc, která nějakým způsobem zase brání v tom tréninkovém celém procesu. Tak to je taky vlastně jako jedna z věcí, že pravidelně kdykoliv dojíždím do akademie a když tam jsem, tak máme dohodu s realizačním týmem, s trenérama i s fyzioterapeutem, že jestli je tam dítě, který dlouhodobě se nemůže zúčastnit tréninkového procesu, tak mi ho na čtvrt hodiny zase posílají ke mně a chviličku si o tom povyprávíme a já vlastně dávám potom inspiraci dál do realizačního týmu. Já docela ráda říkám, že trenéři a celý ten realizační tým v té konkrétní regionální fotbalové akademii toho, kterého kraje, tak to jsou moje prodloužené ruce. S těma jsme v kontaktu poměrně dost jako pravidelně a musím říct, že za tu dobu, co s trenérama jako spolupracuju, tak už se mi povedlo, já se trochu pochlubím, tak se mi povedlo je trošku jako naučit asi, co budu o dětskách chtít vědět nebo na co se zaměřuju. Takže je to takový, když to řeknu v uvozovkách, nadneseně praktický kurz psychologie pro trenéry, ta vlastně naše každodenní spolupráce. A protože samozřejmě těch akademií je 9 a řekne to, jak to všechno může jedna ženská jakoby zvládnout, protože těch dětí je tam poměrně dost, tak využívám samozřejmě i to, že děti umějí psát, takže čas od času samozřejmě vždycky. To není jenom o pohovorech, ale je to i o tom, že děti vyplňují dotazníky a zase střídáme jim to, aby to někdy bylo i trošku zábavnější, tak někdy využijeme i googlovský dotazník, ale většina dotazníků je tuška papír. Ale většinou je to tuška papír, kdy tam vlastně zase jako děcka jako sedějí. A to je zase pro mě zase další zdroj inspirací. Sleduju vlastně ten tým, když nějakým způsobem na něčem pracuje. Nemusí to být úplně skupinová práce, ale vlastně jako mám tu možnost je vidět. No a pak se do akademie dostávám, zase nemůžu být na několika místech současně. Nevýhoda trošku je, že třeba zimní soustředění bývají víceméně ve velmi podobných termínech, ale vždycky se mi povede do nějaké akademie na nějaký delší čas vlastně třeba s nima na zimní soustředění odjet.
Tohle je Live Sport Daily s Lukášem Pečeně.
Vy jste říkala, že jste u toho, když se ty děti nabírají do té akademie, ale tam musí existovat, a já popravdě nevím, jak přesně to je, jestli v nějaký chvíli se těm dětem v těch akademiích říká, jako když to úplně s banálním, už nechoď. Ale v klubech to tak třeba bývá, v těch elitních klubech, kde jsou ty mládežníci, prostě v nějakou dobu probíhá cut toho týmu a někteří neprojdou a řekne se jim už, prostě tady na ten klub nemáš. Tak by mě zajímalo, jestli když se děje něco takového v té akademii, protože minimálně občas asi kvůli zranění dlouhodobému se to prostě stane, jestli u toho jste taky, protože to si dovedu představit, že pro to dítě, který 10 let sní o tom, že bude mít nějakou velkou kariéru a pak se to skončí, tak to musí je velká jako nálož psychická.
Jo, určitě. Já musím říct, že zase máme nějakou jakoby vizi, tak jako zase v rámci celého toho realizačního týmu a my vlastně razíme hodně rádi takovou tu teorii ještě není čas, takže nikdy jako rozhodně trenéři si dávají velký pozor na to, aby ve chvíli, kdy někoho odmítají, když to řeknu tak jako natvrdo, tak aby to nebylo ne, my tě nechcem, ale vlastně vždycky tam ještě není ten správný čas a snaží se mu vlastně ten sen nebo tu vizi úplně vlastně jako nesebrat. Dokonce máme i v těch výběrech, tak jsou jako děcka, který vlastně se jakoby dostanou klidně jako těsně jakoby pod čáru a je to jako potom ještě mu dáme trošku času a ty děti vědí, že jsou vlastně nějakým způsobem sledovaný dál, takže to, na tohle to si dáváme jako velikánskýho bacha. A děti, ten výběr, nebo tak tomu předchází nějaký předvýběr a ten je jako na trenérech, protože samozřejmě jako pořád jako je to sport a směřuje to k nějakému výkonnostnímu sportu a je to pořád jako kdyby o fotbale, takže já do toho opravdu vstupuji až teprve v tom finále, ale to základní kritérium je jednoznačně to, jakým ten sport jde.
Já jsem v rámci přípravy na dnešek viděl vaše video, myslím, na webu fotbalové asociace, který se jmenovalo Plníme hráčům plnit jejich sny.
Pomáháme
hráčům plnit jejich sny. No a já jsem se chtěl zeptat na to, o čem vlastně ty hráči sní. Jestli je to opravdu jenom o tom, že všichni sní o těch velkých kariérách a jestli jsou na to fakt hodně fixovaný, ty kluci v tomhle věku, nebo jestli jsou tam i nějaký jiný motivace pro ně.
Hele, v tuhle chvíli, tak jako když se jich zeptáte, já jsem se teď vrátila třeba z výběrového kempu v Plzni, tak samozřejmě jako je to jako hlavně teď ten fotbal, chtěl bych být profesionální fotbalista. Za tu dobu musím říct, že se nám to vlastně jako docela i posunulo, protože když fotbalové akademie začínaly, tak to bylo hodně o tom, že ty mety byly teda hodně vysoko, byla to ta Barcelona a Manchester a tak to jako šlo hodně za hranice. Dneska, a s tou mám docela jako radost, začíná to jít tak nějakým způsobem jakoby postupně, že se tam dokonce objevují klubový Ačka, nebo se tam objevuje samozřejmě i česká repre, což jsme vlastně v prvních 2 letech, jako kdy začínali akademie, tak to jsme tam moc často neslýchali. Takže v tomhle tom vlastně jako směru je takový jako docela jako hezký posun. A teď jsem zapomněla na to, na co mám odpovědět.
No, a to je ono vlastně, o čem sní ty kluci, jestli jsou to ty velký kluby
tak to
nebo
tam je. Takhle. Občas samozřejmě jako hodně to závisí na rodině taky, takže je tam vlastně pořád to hledisko toho, že některý kluk jako řekne, no nevím, byl bych rád, kdyby se mi to povedlo. Oni celkem jako jsou i jako orientovaní v čase a v prostoru, takže vědí, že to bude stát hodně třiny, hodně práce, že to bude taky jako o štěstí, jakým zdraví vydrží. V tomhle tom jako by ten náhled mají, ale když se jich zeptáte jako ten sen, ten je tam naprosto jako jednoznačný. Některý vám klidně i dodají, třeba to, že když teda se nepovede tohle, tak by ale určitě zůstali rádi u sportu a třeba by byli i trenéři. Už máme i trenéra, co prošel regionální fotbalovou akademii, takže to už tam máme taky, tak z toho máme taky radost. Takže je tam pořád, ale oni oni dobře vědí, protože už to, když se do té regionální fotbalové akademie hlásí nebo chtějí tam, tak vědí, že my klademe poměrně dost velký důraz na to, aby se nezapomínalo na školu. Naše děcka nejsou nikterak osvobozený od běžné výuky, jako mají všechny ostatní děti. A samozřejmě i je tam ta část, kdy když se někomu jako nedaří, dostane takzvané studijní volno a naši trenéři vědí přesně, jaký prospěch naše děcka mají a součástí vlastně toho závěrečního ročníku v akademii, tak kolikrát je i to, že je tam věnovaný nějaký prostor nebo zohledňuje se to, že děti půjdou na střední školu. Takže nejsme úplně takový ty magoři, že jenom fotbal, kulatý balón a nic víc nás nezajímá.
Tak ono to je asi důležité, protože v tomhle věku pro to dítě možná trenér je větší autorita než rodič, už ne?
No jednoznačně, já to vždycky jako říkám i v licencích, to kolikrát jako říkám, když učím. Teď dokonce vyšel i nějaký výzkum, který mi to potvrdil, takže jsem měla jako velikánskou radost toho, že to tam je. No ono na tom není asi nic tak jako divného, protože když ten trenér dobře dělá svoji práci, tak je to v tomhle konkrétním, zejména vlastně v tom pubertálním a v období, tak je to možná jeden z mála lidí, se kterým si ten kluk jako docela rozumí, protože jako mají ten společný, mají něco společného a on trenéra vnímá jako člověka, který mu jako pomáhá, který je tam vlastně pomáhající, tak tam jsou trošku pootevřený dveře i k tomu, že může nějakým způsobem zregulovat chování, může nějakým způsobem daleko víc jako ovlivňovat, protože otec v tomhle tom období není úplně taková ta figura, která by byla akceptovaná, vždycky v psychologii se říká, že každý puberťák nebo adolescent musí vyzvat svého otce na souboj. Už to není tak, jako, že musí zabít svého otce, to bylo tak jako drsně řečeno, ale vyzvat na souboj a ten souboj je kolikrát dost tvrdej.
V kolika letech mě teda vyzvou moje synové na souboj, abych se na to pomohl
přepravit? No tak helejte, někdy ty děcka jsou jako o trošku napřed, ale počítejte klidně, teďkon už tak jako 13, 14, klidně se to může stát. Jak máte starý děti?
No ještě máte čas? Maličký, 6letýho nejstaršího.
Ještě můžete něco potrénovat.
Life Sport Daily. Témata, která vás vtáhnou.
Věc, která asi tam hraje svou velkou roli, je soutěživost. A já mám pocit, že dneska, a ono se o tom taky mluví, že vlastně ta soutěživost je trošku potlačovaná u malých dětí. A vidím to přesně na těch svých dětech, že dostávají vlastně medaile jenom za to, že přišli na nějakou akci. Já když jsem byl malý a přišel jsem na nějakou akci a pak jsem tam byl pátý, jak se mi vysmáli a šel jsem domů. Tak co je jako lepší pro vývoj toho malého člověka s těmi extrémy?
Já si trošku myslím a teď budu taková jako kritická, řeknu, že dneska možná ta doba je taková trošku jakože nároková, že všichni mají na všechno nárok. Jo? A ta soutěživost spočívá v tom, že si někdy něco musíte vlastně jakoby vybojovat. V tomhle jsem jako takový ten zastánce těch starých dobrých časů, že teda když jsou nějaký závody, no tak pořád jako já akceptuju ty první tři místa, tady jsou, za ty se dávají ty medaile. A je to o tom, jako jak to, celou tu věc jakoby odprezentujete. To neznamená, že toho čtvrtýho úplně odvažíte a on se na to všechno vykašle. Naopak vlastně jakoby ta soutěživost by měla podporovat to, že chceme nějakým způsobem se posunout, chci někoho jakoby překonat. Takže za mě jako to, že dostanou medaile všichni, co se zúčastnili závodu, já si to posunu zase na svoji osobu a říkám si, no tak kdybych já vyhrála a dostal medaile i ten poslední, tak jakou hodnotu ta moje medaile ve finále má?
No, byl tady u nás Marian Jelínek, nějakých 200 dílů dozadu. A jedna z věcí, o které mluvil, je, že by si ty děti měly prožít taky zklamání, že by si z něj měly něco vzít a prostě si ho v úvozovkách jako užít úplně na maximum. Ale na druhou stranu, zase já jako rodič mám přeci přirozenou potřebu, když tomu dítěti něco nevíde, jako přijít, utěšit ho. Spousta lidí asi má potřebu třeba i něco dát jenom na to, aby se jako mu zvedla nálada. Tak to není normální, nebo to není dobře?
No, tak jako normální je to, že máme ten ochranitelský reflex vůči svým dětem. Jednoznačně je naprosto lidský, jak když vidíte někoho, kdo je nešťastný a kolikrát u těch dětí to vidíte, oni jsou smutní. Jako na nich je to jednoznačně vlastně jako vidět. Buď pláčou, nebo se stekají, ale zase náš rozum dospělej nám říká, stekají se, protože jsou vlastně jako nešťastní a vidět nešťastného člověka nás přirozeně nutí k tomu, aby jsme ho jako utěšili. Je možná vlastně jako zase na nás dospělých, aby jsme trošku zvážili, jestli tohle, ta která konkrétní situace je k utišení, anebo naopak spíše k podpoře. To znamená vlastně, jako já můžu kolikrát jenom poklepat jako na rameno a říct, já vím, bylo to těžký, nebo snažil ses, nebo pojď dál a můžete jako rodit říct, tak pojď, tak zkusíme znova jako a ještě jednou. Takže je tam jakoby ten prvek toho zvedni hlavu, zvedni se na nohy a pojď něco vlastně jakoby s tím udělat. Jo? Než to, že koupíte lyžátko nebo čokoládu, nebo řeknete, a tak si z toho nic nedělej, třeba to příště vyjde. Ono to příště z největší pravděpodobností nevíde, když to nenatrénujete.
No, když se vrátím k těm akademiím a k těm dětem, které tam jsou, protože Fatscher před pár týdny představil projekt Přes čáru, který řeší nějaký, řekněme, toxický chování ve sportu, ve fotbale, ať už jakýkoliv. Tak mě zajímá, jestli se tyhle věci dotýkají právě i toho kolektivu fotbalistů, jestli jsou tam nějaké věci, prvky toxického chování, které musíte řešit a daří se je třeba řešit.
Hele, v akademiích je samozřejmě soutěživý prostředí, jak jsem říkala, takže tam jako scházejí děti z nejrůznějších jakoby rodin, kolikrát žijou jako ve velmi intenzivním životem, protože jsou v podstatě v té akademii od rána do večera, když to tak jako zjednoduším. A takže my si jako hodně hlídáme jakýkoliv prvky šikany nebo jakýkoliv vlastně prvky toho, kdyby se ty děcka k sobě nechovaly úplně jakoby pěkně. Na druhou stranu je potřeba říct, že prostě máme pytel blech, to jako jednoznačně máme, takže si to tak jako dozorujeme, sledujeme a jsou chvíle, kdy teda zasáhnout samozřejmě jako musíme, ale snažíme se vlastně v nich vybudovat to, co o čem se teď v poslední době taky jako mluví, nebo hodně podporujeme to, aby měli respekt jeden vůči druhému, aby se k sobě dokázali vlastně jako chovat slušně. A musím říct, že v zásadě ten týmový sport za mě na jednu stranu je takový, jakoby, vypadá to tak jako rozporuplně, že to je to prostředí, ve kterém teda jako může k těmhle těm vlastně všem možným jako negativním sociálním prvkům docházet. Na druhou stranu zase naši kluci dobře vědí, že na tom hřišti, když teda o něco jde, tak se musí spolehnout jeden na druhýho. Takže jako nějaký určitý jakoby blok, že ta čára tam někde, pohybujeme se hodně u té čáry, ale snažíme se tu čáru nějakým způsobem vlastně jakoby nepřekročit. My jsme se moc nesetkali jakoby s takovou tou kyberšikanou jako úplně. Spíš si myslím, že je to jakoby pořád jsme v takové té fázi toho, jakým způsobem ty sociální sítě užívat, co na ně dávat. O tom se vlastně jako hodně bavíme. Samozřejmě zase, jak ty roky jako nabíhají rychleji a ty sociální sítě začínají mít čím dál tím větší význam, tak o tom taky mluvíme. Kluci, že se vyfotíte, že si uděláte nějakou srandu, tak jako zvažte, jako jak tu srandu pošlete dál nebo co s ní uděláte dál. Takže tohle to jako neustále se o tom jako bavíme. Nám ty sociální sítě spíš trošku tam jako do toho nehrajou v takovém tom zase modelu, že naše děcka jsou hodně venku a prostě sportujou. Takže jakoby toho času pro ty sociální sítě tam vlastně moc není. A spíš jsme byli na začátku, když akademie začínaly, tak jsme spíš byli takový ty bojovníci proti tomu, že teď se jí, teď jste na soustředění, teď je trénink, mobily jsou odložený, teď se prostě jde spát, mobily jsou odložený, byla večerka a hodně jsme vlastně bojovali s rodičema, jestli jak moc pro rodiče tohle bylo akceptovatelný a za tu dobu, co akademie jsou, tak jsme se trošku posunuli k tomu, že najednou rodiče začínají být i za tohle, za tuhle korekci, tak začínají být vděční.
No a co rodiče, nebo takhle jinak. Doporučila byste mi jako rodiči dát dítě na fotbal, protože já znám spoustu lidí, kteří mají nějaký předsudky vůči tomu, nevím, dítě zhrubné, dítě bude často zraněný, nevím, cokoliv, budeme muset s tím trávit hodně času, prostě má to určitý negativa, který asi spousta lidí vnímá, tak dejte mi nějaký pozitiva, proč bych tam měl dítě dát do fotbalu?
Hele, já si myslím, já to beru tak jako... Já jsem vyrostla na týmových sportech, já týmový sporty mám ráda. Kdybych se měla charakterizovat, tak asi spousta lidí, kteří mě znají, by vám řekli, že jsem extrovert, takže já mám lidi ráda, konec konců i proto mám takovou profesi, jakou mám. Takže já si myslím, že v dnešní době vlastně jako poskytnout dítěti nějaký prostor, ve který má nějakou partičku, ve který má nějakou vlastně skupinu stejně starých vrstevníků, kterým taky jako o něco jde, mají nějaký přání, mají nějaký cíl, jdou si za ním. Jestli to je fotbal, jestli to je florbal, jestli to je nohejbal, za mě to vlastně jako v zásadě jako jedno. Ano, sport vždycky bolí, bývá trošku tvrdej, většina sportů jsou kontaktní sporty, korty, které jsou týmový, tak prostě to je zase daň za to, ale naučí se dítě nejenom pracovat jako s druhejma, spolupracovat, zvykne si na to, jaký to je být ve společnosti, zvykne si na to, že se musí vlastně samo o sobě čas od času taky prát a musí občas jako ukázat své kvality a současně prostě si cvičí to tělo, protože i když ten sport trošku bolí, tak přece jenom se o to tělo musí starat. No a konec konců ve finále to všechno se mi tak jako shrne potom do té hlavy, která v tom sportu prostě je taky jako naprosto nezbytná.
Tak jo, tak ještě jednou děkuju, že jste si udělala čas, děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju, mějte se hezky.
Live Sport. Game changing moments.
Jsme na konci dnešního dílu, ale pokud chcete dál poslouchat Live Sport Daily, věřím, že v našem archivu si určitě vyberete nějakou další zajímavou epizodu. Přehled všech těch dosud odvysílaných najdete na webu livesport.cz/zprávy v záložce podcast anebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se fajn a díky, že nás posloucháte.